ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โพสต์ข้อความทางทวิตเตอร์ในวันพฤหัสบดีว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลสหรัฐกับประเทศเพื่อนบ้าน2ประเทศคือเม็กซิโกและแคนาดายังเป็นไปด้วยดีนะครับและก็มีแนวโน้มที่จะบรรลุการเจรจาเรื่องการปรับปรุงข้อตกลงการค้าแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTAประธานาธิบดีสหรัฐระบุว่าผู้นำของเม็กซิโกและแคนาดาได้ต่อโทรศัพท์หาตนและขอให้มีการเจรจาข้อตกลงนาฟตาอีกครั้งแต่อย่ายกเลิกข้อตกลงนี้ซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าตนเห็นด้วยแต่ถ้าอเมริกาต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบตนจะยกเลิกข้อตกลงนาฟตาทันทีในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เรียกข้อตกลงนาฟตาว่าเป็นหายนะที่ทำให้แรงงานอเมริกันตกงานเมื่อบริษัทต่างๆย้ายโรงงานไปตั้งในเม็กซิโกพร้อมรับปากไว้หลายครั้งว่าจะยกเลิกข้อตกลงที่ว่านี้นะครับอีกด้านหนึ่งบรรดานักเศรษฐศาสตร์ต่างชี้ว่าแผนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่จะลดภาษีสำหรับธุรกิจและภาคครัวเรือนในสหรัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอเมริกันที่ประกาศออกมาเมื่อวานนี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านอัตราเงินเฟ้อและอาจทำให้ระบบธนาคารกลางสหรัฐต้องขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่รวดเร็วกว่าเดิมรัฐมนตรีการคลังสหรัฐสตีเฟนมานูชินระบุว่าการลดภาษีครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นี้จะทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นหลายแสนล้านดอลลาร์และจะส่งผลให้เศรษฐกิจอเมริกันขยายตัวที่ 3% สูงที่สุดในรอบ12ปีนะครับแต่นักวิเคราะห์เกรงว่ามาตรการดังกล่าวอาจมีผลให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินระดับ 2% ซึ่งเป็นระดับที่ธนาคารกลางสหรัฐตั้งเป้าเอาไว้นอกจากนี้ผู้บริหารระบบธนาคารกลางสหรัฐอาจต้องทบทวนใหม่ว่าจะค่อยๆขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่ใช้อยู่ในปัจจุบันหรือต้องเพิ่มให้เร็วขึ้นเพื่อควบคุมเงินเฟ้อซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลสหรัฐไม่ต้องการให้เกิดขึ้นนะครับข้ามไปทางยุโรปบ้างครับสหภาพยุโรประบุว่ากำลังใช้แนวทางทางกฎหมายต่อฮังการีจากกรณีที่รัฐบาลฮังการีออกร่างกฎหมายใหม่ที่อาจนำไปสู่การปิดมหาวิทยาลัยที่มีเจ้าของเป็นชาวต่างชาติร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดไว้ว่ามหาวิทยาลัยจากต่างประเทศ28แห่งที่เปิดสอนในฮังการีจะต้องมีแคมปัสหรือบริเวณที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอยู่ทั้งในประเทศของตนและในฮังการีด้วยร่างกฎหมายฉบับนี้ดูเหมือนจะมีผลต่อมหาวิทยาลัยเซ็นทรัลยูโรเปียนยูนิเวอร์ซิตี้ของนายจอร์จโซรอสนักลงทุนชาวอเมริกันเชื้อสายฮังการีโดยตรงนะครับเพราะมหาวิทยาลัยดังกล่าวซึ่งเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษและมีนักศึกษาจากกว่า100ประเทศราว 1,400 คนนั้นไม่มีที่ตั้งอยู่ในประเทศอื่นนอกจากในกรุงบูดาเปสต์ของฮังการีเท่านั้นครับและสัปดาห์นี้เป็นโอกาสครบรอบ31ปีเหตุการณ์กัมมันตภาพรังสีรั่วไหลที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนเบลซึ่งถือเป็นหายนะทางนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งนะครับแต่ปัจจุบันบริเวณรอบๆโรงไฟฟ้าเชอร์โนเบลกำลังกลายสภาพเป็นทุ่งโซล่าเซลล์ที่จะสามารถผลิตพลังงานได้ราวครึ่งหนึ่งของที่เชอร์โนเบลเคยผลิตได้ในสมัยนั้นการสร้างทุ่งโซล่าเซลล์ที่โรงไฟฟ้าแห่งนี้เป็นแนวคิดของรัฐบาลยูเครนที่ต้องการใช้ประโยชน์จากทุ่งกว้างรอบโรงไฟฟ้าเชอร์โนเบลโดยให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจูงใจให้บริษัทต่างๆมาลงทุนและขณะนี้มีบริษัทจากหลายประเทศยื่นใบสมัครเข้ามาแล้วกว่า50บริษัทครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับไม่กี่สัปดาห์หลังเกิดกรณีอื้อฉาวของสายการบินยูไนเต็ดเรื่องที่ลากผู้โดยสารลงจากเครื่องบินล่าสุดทางยูไนเต็ดอาจมีเรื่องให้ปวดหัวอีกแล้วนะครับหลังจากพบกระต่ายตัวใหญ่นอนตายอยู่ในห้องเก็บสัมภาระในเที่ยวบินจากสนามบินฮีโธรของอังกฤษไปยังสนามบินชิคาโกโอแฮในสหรัฐเจ้าของกระต่ายตัวนี้ก็คือคุณแอนเนตเอ็ดเวิร์ดนักผสมพันธุ์กระต่ายชาวอังกฤษซึ่งเธอกล่าวกับ Associated Press ว่าเจ้ากระต่ายยักษ์ที่มีความยาวเกือบ1เมตรตัวนี้มีชื่อว่าไซมอนถูกซื้อโดยลูกค้าผู้มีชื่อเสียงคนหนึ่งที่ไม่เปิดเผยชื่อและเชื่อว่ามันอาจจะกลายเป็นกระต่ายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยเห็นสำหรับสาเหตุการตายของเจ้าไซมอนนั้นยังไม่มีใครรู้นะครับแต่คุณเอ็ดเวิร์ดยืนยันว่าไซมอนผ่านการรับรองจากสัตวแพทย์แล้วก่อนขึ้นเครื่องและว่าเธอส่งกระต่ายไปขายในหลายประเทศตลอดช่วงหลายปีมานี้แต่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ขึ้นทางยูไนเต็ดมีแถลงการแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและยืนยันว่าได้ทำตามกระบวนการทุกอย่างอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการนำสัตว์ขึ้นเครื่องนะครับ ทั้งคุณเอ็ดเวิร์ดส์และสายการบินยูไนเต็ดจะต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่กับไซมอนซึ่งเป็นลูกกระต่ายพันคอนติเนนทัลไจแอนท์อายุไม่ถึง1ปีโดยปกติแล้วกระต่ายพันนี้จะมีความยาวราว1เมตรหรือมากกว่านั้นนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน